Լավ, շարունակեց Պագանելը. Անցնենք անգլիացիներին. 1686 թվականին հարավային ծովերի հռչակավոր ելուզակ և ծովային ելուզակների մերձափնյա եղբայրության անդամ Վիլյամս Դամպիերը մի շարք տխուր և զվարճալի արկածներից հետո մոտ նավեց դեպի Նոր Հոլանդիայի հյուսիս արևմտյան ափը 16 աստիճան 50 րոպե լայնության տակ իր կարապ նավով. Նա հարաբերության մեջ մտավ բնիկների հետ և կազմեց նրանց արտաքինի, բարքերի և սովորությունների մանրամասը նկարագրությունը. 1699 թվականին նա վերադարձավ հենց այն ծոցը, ուր ափ էր իջել Գարտոգը, բայց արդեն ոչ թե իբրև ելուզակ, այլ իբրև անգլիական թագավորական նավատորմի կազմի մեջ մտնող Ռեբուկի նավի հրամանատար. Մինչ այդ, Նոր Զելանդիայի հայտաբերությունը մնում էր որպես զուտ աշխարհագրական մի դեպք և չէր հարուցում հասարակության հետաքրքրությունը. Նոր երկրի գաղութացման մասին ոչ ոք չէր մտածում, և 3/4 դարի ընթացքում 1699-ից մինչև 1770 թվականը ոչ մի ծովագնաց չայցելեց նրան. Բայց այստեղ բեմ է դուրս գալիս բոլոր ժամանակների և ժողովուրդների ամենահռչակավոր ծովագնաց կուկը, և նոր մայրցամաքը սկսում է արագ գաղութացվել եվրոպական գաղթականներով. Ջեմս Կուկը իր ճանապարհորդությունների ժամանակ 3 անգամ այցելեց Նոր Զելանդիա. Առաջին անգամ 1770 թվի մարտի 31-ին. Թայթի կղզում արեգակի սկավառակի վրայով Վեներայի անցումը հաջող դիտելուց հետո, Կուկը իր փոքրիկ նավն ուղեց խաղաղ օվկիանոսի արևմտյան մասը. Գտնելով Նոր Զելանդիան, նա լողաց դեպի Նոր Զելանդիայի ափերը և խարիսխ ձգեց բազմազան բուսականությամբ այնքան հարուստ ծոցում, որ նա բուսաբանական ծոցանունը տվեց. Դա ժամանակակից Բոտանի Բեյն է. Ես չեմ պատմի նրա հարաբերությունների մասին զարգացման ամենաստորին աստիճանի վրա գտնվող բնիկների հետ. Դա անհետաքրքիր է. Բոտանի Բեյից նա դեպի հյուսիս բարձրացավ և 16 աստիճան լայնության տակ, տրտմության հրվանդանից ոչ հեռու, նրա փորձ նավը, ափից 30 կիլոմետր հեռավորությամբ ընկավ մարջանային խութի վրա. Նավը անխուսափելիորեն պիտի ջարդվեր. Կուկը կարգադրեց դուրս շպրտել նավից թնդանոթներն ու բոլոր մթերքները, և հետևյալ օրը թեթևացած նավը մակընթացությամբ ազատվեց խութերից. Եթե նա միանգամից չընկղմվեց, այդ միայն շնորհիվ այն բանի, որ ծակված տեղից ջրի մուտքը փակող մարջանի խութի բեկոր էր խցկվել. Կուկին հաջողվեց ափ հասցնել նավը և հանգիստ կանգնեցնել ծովախորշում. Այն 3 ամսվա ընթացքում, որոնք հարկավոր եղան նավի վնասված տեղերը նորոգելու համար, անգլիացիներն աշխատում էին հարաբերության մեջ մտնել բնիկների հետ, բայց անհաջող. Անցքը փակելով, փորձը շարունակեց իր լողը դեպի հյուսիս. Կուկն ուզում էր իմանալ, արդյոք Նոր Գվինեայի և Նոր Հոլանդիայի միջև նեղուց գոյություն ունի. Մի շարք արկածներից հետո, որոնց ժամանակ անվեհեր ծովագնացներին 20 անգամ մահ սպառնաց, նա հարավ արևմուտքում տեսավ օվկիանոսի լայն ընդարձակությունը. Նեղուց գոյություն ուներ. Փորձն անցավ նրա միջով. Կուկը մոտեցավ փոքրիկ կղզուն և իր գտած բոլոր երկրները, անգլիական տերիտորիա հայտարարելով, տվեց նրանց Նոր Հարավային Ուելս տիպիկ անգլիական անունը. 3 տարի հետո անվեհեր ծովագնացն արդեն 2 նավի արշավախմբի հրամանատար էր, արկած և վճռականություն. Կուկի հրամանով նավապետ Ֆյուրնոն արկածով ուղևորվեց Վան Դիմենի երկիրը հետազոտելու և վերադառնալով այն ենթադրությունը հայտնեց, որ դա Նոր Հոլանդիայի մի մասն է. Միայն 1777 թվականին իր 3-րդ ճանապարհորդության ժամանակ Կուկը ինք այցելեց Վան Դիմենի երկիրը վճիռ և հայտնաբերություն նավերով. Այդտեղից նա լողաց դեպի Սանդվիչյան կղզիները, որտեղ նրան դարանում էր դաժան մահը.
«Նա մեծ մարդ էր», ասաց Գլենարվանը.
աշխարի բոլոր ծովագնացներից մեծագույնը. Նրա ուղեկիցներից մեկը, Բենքսը, անգլիական կառավարությանը Բոտանի բեյում գաղութ հիմնելու միտք տվեց. Նրանից հետո բոլոր երկրների ծովագնացները նետվեցին դեպի նոր մայր ցամաք. 1787 թվի փետրվարի 7-ին Բոտանի բեյից ուղարկած իր վերջին նամակում դժբախտ հետախույզ Լապերուզը հայտնում է Կարպենտարիի ծոցը և Նոր Հոլանդիայի ափերը մինչև Վան Դիմենի երկիրն այցելելու իր դիտավորության մասին. Լապերուզը կատարեց իր պլանը և չվերադարձավ. 1788 թվականին նավապետ Ֆիլիպը Պորտ Ջեքսոնում հիմնում է անգլիական առաջին գաղութը. 1791 թվականին Վանկուվերը հրապարակում է նոր մայր ցամաքի հարավային ափերի նկարագրությունը. 1792 թվականին Լապերուզին որոնելու ուղարկված Դանտերկաստոն ճանապարհորդում է Նոր Հոլանդիայի շուրջը և ճանապարհին մի շարք նոր կղզիներ հայտնաբերում. 1795 և 1797 թվականներին երկու երիտասարդներ, Ֆլինդերսը և Բասը, քաջաբար հետազոտում են հարավային ափը 8 ոտնաչափ երկարությամբ մի փոքրիկ նավակով. 1797 թվականին հենց այդ նույն Բասը անցնում է Վան Դիմերի երկրի և Նոր Հոլանդիայի արանքի նեղուցով, որ այժմ նրա անունն է կրում. Միևնույն թվականին ամստերդամյան կղզիները հայտաբերող Ֆլանմինգը արևելյան ափին գտավ Սվան Ռիվեր գետը, ուր զարմանալի սև կարապներ էին ապրում. Ինչ վերաբերում է Ֆլինդերսին, նա 1801 թվականին վերսկսեց իր հետաքրքիր հետազոտությունները 138 աստիճան 58 րոպե երկայնության և 35 աստիճան 40 րոպե լայնության տակ։ Տեսակցության ծովախորշում հանդիպեց աշխարհագրագետ և նատուրալիստ ֆրանսիական երկու նավերին, որոնց հրամանատարում էին նավապետներ Բոդենը և Գամելենը։ «Ահա նավապետ Բոդենը», ասաց մայորը։ «Այո, ինչու է զարմացնում ձեզ այդ, մայոր», հարցրեց Պագանելը։ «Ոչինչ, շարունակեցեք, թանկագին Պագանել»։ «Շարունակում եմ. այս անուններին պետք է ավելացնել նաև նավապետ Կինգին, որը 1817-ից մինչև 1822 թվականը զբաղվում էր Նոր Հոլանդիայի մերձարևադարձային գոտիների հետազոտությամբ»։ «Արդեն 24 անուն դարձավ», նկատեց Ռոբերտը։ «Հրաշալի է», ասաց Պագանելը։ «Մայորի կարաբինի կեսն արդեն իմն է. այժմ ես վերջացրի ծովագնացներին թվելը և անցնում եմ ցամաքային հետազոտողներին»։
«Կեցեք, Պագանել, դուք հրաշալի հիշողություն ունեք», բացականչեց Էլենը։
«Այդ առանձնապես անսպասելի է», ավելացրեց Գլենարվանը։ «Այդպիսի ծրված մարդ ուզում եք ասել», ընդհատեց նրան Պագանելը։ «Ավաղ, իմ հիշողությունը միայն թվերն ու փաստերն է պահում»։
«24», կրկնեց Ռոբերտը։ «Շարունակեցեք, պարոն Պագանել»։
«Լավ, 25-րդը լեյտենանտ Դաուսն էր. այդ 1789 թվականին կատարվեց, Պորտ Ջեքսոնում գաղութ հիմնելուց մի տարի հետո. մայր ցամաքի չորս կողմն արդեն պտտել էին լողով, բայց թե ինչ կար նրա ներսում ոչ ոք չէր կարող ասել. Արևելյան ափին զուգահեռ երկար լեռնաշղթան թվում էր, թե արգելում է մայր ցամաք մուտք գործել. Լեյտենանտ Դաուսը սարերի վրայից լեռնանցք գտնելու 9 օրվա անհաջող փորձերից հետո ստիպված էր վերադառնալ Պորտ Ջեքսոն. Հենց նույն թվին և նույնքան էլ անհաջող այդ փորձը ձեռնարկեց նավապետ Տենչը. այդ երկու անհաջողությունները մյուս հետազոտողներին էլ 3 տարով ետ մղեցին այդ դժվար խնդրից։ 1792 թվականին կենտրոնական Աֆրիկայի համարձակ հետազոտող գնդապետ Պատերսոնը նույնպես անհաջողություն կրեց այստեղ։ Բայց հետևյալ տարին անգլիական նավատորմի հասարակ ոցման Հաուկինսը իր բոլոր նախորդներից 20 մղոն հեռու մտավ երկրի խորքը։ Հետևյալ 18 տարում այդ քաջագործությունը կատարելու միայն 2 նոր փորձ է տեղի ունեցել՝
արդեն հայտնի Բասը և ճարտարապետ Բարելիեն, բայց դրանք էլ անհաջող վերջացան։ Վերջապես, 1813 թվականին անցքը գտնվեց Սիդնեից դեպի հարավ։ Նահանգապետ Մակարին օգտվեց նրանից 1815 թվականին և Կապույտ լեռների այն կողմում հիմնեց Բաթհորստ քաղաքը։ Այդ ժամանակվանից նոր մայրցամաքի յուրացումն արագ քայլերով է գնում։ Տրոսբին, Օքսլեյը 300 մղոն մտան երկրի խորքը, Գովելը և Գունը ուղևորվեցին հենց Տուֆոլ դածովախորշից, որտեղից անցնում է 37-րդ զուգահեռականը, և 1829 թվականին Դարլինգ և Մյորժեի գետերը հետազոտող նավապետ Շտուրտը, հետախույզների այդ ամբողջ համաստեղությունը, նոր տեղեկություններով հարստացրեց աշխարհագրությունը և օգնեց գաղութների ծաղկմանը։
36, ասաց Ռոբերտը։
Սքանչելի է, պատասխանեց Պագանելը։ Ես կտանեմ գրազը։
Հիշատակեմ Էյրեի և Լեյխարդտի մասին, որոնք թափառում էին այնտեղ 1840 և 1841 թվականներին։ 1845 թվականին երկրորդ անգամ Ավստրալիա այցելող Շտուրտի մասին։ Արևմտյան Ավստրալիայում 1846 թվին ճանապարհորդող Գրեգորի և Գերբման եղբայրների մասին։ 1848 թվականին հյուսիսային Ավստրալիայում Վիկտորիա գետը հետազոտող Քենեդիի մասին։ Գրեգորիի ճանապարհորդության մասին 1852 թվականին։ Օստինի 1854 թվականին։ Նորից Գրեգորի եղբայրները 1855-ից մինչև 1858 թվականը, դեպի մայր ցամաքի հյուսիս արևմտյան մասը։ Բեբեջի մասին, որ Տորենս լճից անցավ մինչև Էյրալիճը, և վերջապես 3 անգամ անվեհերությամբ մայր ցամաքը կտրող ավստրալիական տարեգրություններում հրճակված Ստյուարտի մասին։ Նրա առաջին արշավը դեպի երկրի ներսը տեղի ունեցել 1860 թվականին։ Ավելի ուշ, եթե ուզեք, ես ձեզ կպատմեմ, թե ինչպես 4 անգամ հարավից հյուսիս հատվել է Ավստրալիան։ Իսկ այժմ կսահմանափակվեմ նրանով, որ այդ երկար շարքը կվերջացնեմ գիտության համարձակ մարտիկների անուններով. եղբայրներ Դեմստեր, Կլարկսոն և Հարպեր, Բյորկ և Ուիրս, Նեյրսոն, Ուոկեր, Լենսբորո, Մակ Կինլեյ, Գովիտ, «Արդեն 56!»
գոչեց Ռոբերտը։ «Տեսնում եք, մայոր», ասաց Պագանելը։ «Ես խնայում եմ ձեզ, որովհետև չեմ հիշատակում ոչ Դյուպերի, ոչ Բուգենվիլի, ոչ Ֆիցրոյի, ոչ Վիկլյուեմի շտոկի մասին»։
«Բավական է», աղերսեց մայորը, ճնշված անունների քանակից։
«Ոչ Պերուի, ոչ Կուայի», շարունակեց Պագանելը, ուշադրություն չդարձնելով նրա խոսքերին։ «Ոչ Բեննի, ոչ Կենինգեմի, ոչ Նուտչելի, ոչ Տիերի մասին»։
«Խնայեցեք»։
«Ոչ Դիքսոնի, ոչ Ստրելեցկու, ոչ Ռեյդի, ոչ Վիլքսի, ոչ Միտչելի մասին»։
«Կանգնեցեք, Պագանել», ասաց Գլենարվանը։
«Մի սպանեք խեղճ մագնապսին, մեծահոգի եղեք, չէ որ նա իրեն պարտված ճանաչեց»։ «Իսկ նրա կարաբինը»,
հաղթանակողի պես հարցրեց գիտականը։ «Ձերն է, Պագանել», շտապ ասաց մայորը։ «Ինձ համար շատ է ցավալի ձեզ տալ այն, բայց այնպիսի հիշողությամբ, ինչպես ձերն է, կարելի է ոչ միայն կարաբին տանել, այլ մի ամբողջ հրետանային թանգարան»։
«Իսկապես, անհնարին է ավելի լավ իմանալ Ավստրալիայի պատմությունը», նկատեց Էլենը։ «Պագանելի հիշողությունից ոչ մի անուն, նույնիսկ մի հատիկ չնչին փաստ չի վրիպել»։
«Օ՜, փաստերի վերաբերյալ»,
մայորը կասկածանքով պտտեց գլուխը։ «Ինչպես, դուք էլի ձերն եք պնդում, Մակնապս», գոչեց աշխարհագրագետը։
«Ես միայն ուզում եմ ասել, որ հավանորեն Ավստրալիայի հայտնաբերության որոշ մանրամասնություններ հայտնի չեն ձեզ»,
համեստորեն պատասխանեց մայորը.
«Չի կարող պատահել»,
հպարտությամբ ասաց Պագանելը. «Իսկ եթե ես ձեզ համար անհայտ մի մանրամասնություն պատմեմ, կարաբինը ետ կտաք ինձ»։
«Մայոր, նույն րոպեին»։
«Ձեռք խփենք»։
«Ձեռք խփենք»։
«Լավ, գիտեք արդյոք, Պագանել, թե ինչու Ավստրալիան Ֆրանսիային չի պատկանում»։
«Բայց ինձ թվում է»։
«Կամ ավելի ճիշտ, ի՞նչ են ասում այդ մասին անգլիացիները»։
«Չգիտեմ»։
Շփոթված պատասխանեց աշխարհագրագետը. «Դե որ այդպես է, իմացեք, որ Ավստրալիան միայն նրա համար չի պատկանում Ֆրանսիային, որովհետև նավապետ Բոդենը, որ ի դեպ ասած վախկոտ չէր, 1802 թվականին այնպես վախեցավ ավստրալիական գորտերի կրկռոցից, որ վերցրեց խարիսխը և փախավ երբեք չվերադառնալու պայմանով»։
«Ինչպես»?
գոչեց գիտնականը։
«Անգլիացիները համարձակվում են հաստատել այդ, բայց չէ, որ դա չար կատակ է»։
«Իսկապես կատակ է»,  համաձայնեց մայորը։
«Բայց այնուամենայնիվ ամեն մի անգլիացի պատմական իրողություն է համարում այդ»։ «Դա ոչինչ չի նշանակում»,
վրդովվեց Պագանելը։
«Եվ միթե Անգլիայում հավատում են այդ դատարկ բանին»։ «Դժբախտաբար այո, թանկագին Պագանել»,
հաստատեց Գլենարվանը ընդհանուր քրքիջի մեջ։
«Միթե դուք ոչինչ չեք լսել այդ մասին»։ «Ամենևին, բայց ես բողոքում եմ. անգլիացիները իրենք են մեզ գորտանոց անվանում. Էլ ինչպես կարելի է մեղադրել նրանում, որ մենք վախեցել ենք այն գորտերից, որոնց մենք ուտում ենք»։
«Այնուամենայնիվ, այդ այդպես է, Պագանել», պատասխանեց մայորը համեստ ժպիտով։ Այսպիսով Պուրդեյ, Մոր և Դիքսոն հրաշալի կարաբինը դարձյալ մնաց մայոր Մակնապսի տիրապետության տակ։